Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumatatu ya Julai 20 mwaka 2020. Mwenyeji wako ni mimi Florence Ducha. Karibu. Shirika la Afya ya Wanyama Duniani OIE na Shirika la Umoja Mataifa la Chakula na Kilimo FAO leo wamezindua mkakati pamoja wa hatua za kimataifa za kuzuia kusambaa kwa homa ya mafua ya nguruwe ya Afrika ASF. Tupate maelezo zaidi na Asumta Masoi.
Kwa mujibu wa taarifa yao ya pamoja iliyotolewa mjini Roma, Italia, nguruwe ni miongoni mwa wanyama inayoliwa sana duniani, ikiwa ni 35.6% nyama yote inayotumiwa, lakini katika miaka ya karibuni homa ya mafua ya nguruwe ya Afrika ASF ambayo inaweza kusababisha vifo vya nguruwe kwa 100% imekuwa ni changamoto kubwa kwa sekta ya nguruwe. Mashirika haya yanasema homa hiyo imeshasababisha hasara kubwa kiuchumi, na sasa maeneo yanayoendelea kuathirika ni Afrika, Asia, Pasifiki na Ulaya, na hakuna chanjo yote inayofanya kazi, huku ugonjwa huo kusababisha sio tu kufa kwa nguruwe na kuhatarisha afya ya wanyama hao, bali pia unaathiri kwa kiasi kikubwa uchumi na maisha ya wakulima na wafugaji. Akizungumzia hatari ya homa hiyo, Dr. Matthew Stone, mkurugenzi msaidizi wa viwango vya kimataifa na sayansi katika shirika la OIE, amesema leo hii nchi 51 zimeathirika na homa ya mafua ya nguruwe ya Afrika, ambapo dunia pia inaendelea kupambana na janga la corona COVID-19, na hivyo kuendelea kusambaa kwa homa ya mafua ya nguruwe kunazidisha mgogoro wa kiafya, kijamii na kiuchumi. Ameongeza kuwa nchi nyingi zilizoathirika zinakabiliwa na upungufu wa rasilimali watu, fedha au ujuzi wa kiufundi kuweza kubaini, kukabiliana na kuudhibiti ugonjwa huu haraka. Naye mkurugenzi msaidizi wa FAO Maria Helena Semedo amesema katika dunia hii ya utandawazi ambayo magonjwa yanaweza kusambaa kwa kasi kubwa nje ya mipaka, kushirikiana taarifa za kisayansi kwa wakati, ushirikiano wa kimataifa na kutoa taarifa ya homa hiyo ya ASF kunahitajika ili kuzuia kusambaa zaidi katika nchi mbalimbali na kupunguza athari zake. FAO na OIE wametoa wito kwa nchi zote na wadau kote duniani kushirikiana dhidi ya ugonjwa huu kwa kufuata mkakati mpya wa kimataifa wa kudhibiti homa ya mafua ya nguruwe ya Afrika uliozinduliwa hii leo.
Mkimbizi raia wa Syria ambaye hivi sasa anaishi nchini Ufaransa amejizolea sifa kemkem kwa kuandaa chakula kwa ajili ya kuwasambazia wafanyakazi walioko katika mstari wa mbele wa kupambana na janga la corona au COVID-19 katika nchi yake mpya. Hilda Foya anafafanua zaidi.
Nabil Atad mwenye taaluma ya upishi alikimbia nchi yake ya Syria na kuingia Ufaransa mwaka 2015 akiwa na familia yake. Mwaka 2018 akafungua mgahawa katika mitaa ya mji wa Orleans, akaupa jina na range. COVID-19 ilipoanza kusambaa Ufaransa, Nabil akahisi anatakiwa kuchukua hatua. Akaamua kuandaa chakula kwa ajili ya wahudumu wa afya wa kitengo cha magonjwa ya kuambukiza walioko mstari wa mbele katika hospitali ya Orleans, na pia kikosi cha zimamoto cha mitaa hiyo, akiwapatia chakula cha Kisiria kila wiki. Nabil anasema,
wakati wa mzozo nchini Syria niliona kwa usahihi ni kwa vipi kunapokuwa na janga au vita katika nchi mtu anavyopaswa kufanya.
Huku akiendelea kuandaa chakula kwa ajili ya wateja wake na kingine kwa ajili ya wahudumu wa afya, Nabil anasema,
wakati wa shughuli zilipositishwa tuliofikiria wale ambao waliendelea kufanya kazi kama vile wauguzi, madaktari, zimamoto, polisi, wale ambao walilazimika kufanya kazi usiku na mchana wakati wa zuio.
Hapo ndipo aliingiwa na imani ya kutaka kusaidia.
Wakati wa katazo la shughuli za kawaida nilijihisi natakiwa kuchukua hatua mara moja, kujitolea kwa wengine na kurudisha kwenye jamii.
Wahudumu katika hospitali ya Orleans wanafurahia msaada wa mkimbizi huyu. Melanie Bess ni mmoja wao.
Lilikuwa jambo la kufurahisha kwa timu yetu kufahamu kuwa watu huko nje wanatufurahia. Tumeamua kwamba mlo ujao tutakula kwa pamoja, tutaenda kula katika mgahawa wa Narech.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Swadata na punde ni makala ambapo leo tutaelekea jijini Dar es Salaam nchini Tanzania kusikiliza athari za COVID-19 na mabadiliko ya tabia nchi kwa mfanyabiashara wa maua. Baki nami. Kutana na Asma, binti wa miaka 9 mkimbizi kutoka Myanmar, ambaye hivi sasa anaishi katika kambi ya wakimbizi ya Rohingya Katupalong nchini Bangladesh. Anakumbuka alichokishuhudia alipowasili kambini hapo. Jason Nyakundi amefuatilia, hii hapa taarifa yake.
Anam Asma.
Asma akiwa ndani ya hema lao kwenye kambi ya wakimbizi ya Katupalong, Bangladesh, anachora picha za safari yake ilivyokuwa kutoka Myanmar mpaka kufika kambini hapo. Akiwa na umri wa miaka 7 tu, machafuko yalizuka Myanmar, ikabidi yeye na wazazi wake kufungasha virago na kukimbia ili kunusuru maisha yao. Anasema safari ilikuwa ndefu na ngumu, iliyochukua siku 9 kuwasili Bangladesh, na baada ya familia yake kufika hapo walikumbana na msimu mbaya wa monsoon ambao Asma anasema hata usahau asilani.
Niliona mapaa yakiezuliwa, mafuriko na maporomoko ya udongo wakati wa kila mahali. Niliona upepo mkali na hata paa ya nyumba yetu ilibebwa, ikabidi kukarabati tena. Niliogopa sana.
Muda mfupi baada ya hapo, Asma na familia yake walipewa makazi mapya na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR wanayoishi sasa na kumpa faraja Asma na familia yake.
Inanipa furaha wakati ambapo hakuna kimbunga. Napenda kwenda kusoma katika vituo vya elimu na kucheza na marafiki zangu. Najihisi faraja na furaha kuwa hapa Bangladesh.
UNHCR na wadau wanaendelea kuwasaidia maelfu ya wakimbizi wa Rohingya wakati huu ambapo msimu wa monsoon unaendelea, na sasa janga la COVID-19 limeongeza mahitaji, hivyo imetoa wito kwa jumla ya mataifa kuongeza msaada kwa ajili ya wakimbizi hawa.
Naam, na sasa ni wasaa wa makala, ambapo leo hii Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam nchini Tanzania anamhoji Jemima Hosea, mfanyabiashara wa maua, kuhusu athari za COVID-19 na mabadiliko ya tabia nchi kwa biashara yake. Ungana nao.
Naitwa Jemima Hosea, ninajishughulisha na kutengeneza viungu vya mfinyanzi, lakini pia ninatunza maua. Kwa najishughulisha na kilimo cha maua.
Kwa kipindi hiki cha COVID-19, biashara yako imeathirika vipi hadi kufikia sasa hivi?
Biashara yangu imeathirika kwa kiasi kikubwa, kwa sababu sasa hivi watu, wateja wengi wana awareness ya maua. Kwa hiyo maua mengi tuko tunanunua kutoka nchi za Ulaya. Mm-hmm. Netherlands, Malaysia, China na nchi tofauti tofauti. South Africa, sasa kwa sababu anga imefungwa, imesababisha kwa kiasi kikubwa sana kuzuiliwa kuleta maua. Kwa hiyo tumejikuta kwamba tuna struggle sana kupata maua. Yale tulionayo machache, unakuta kwamba unakuwa umezalisha na unauza, mengine yanakuwa yameisha ama unakuwa hauna varieties. Mm-hmm. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto sana kufikia mahitaji ya wateja.
Na mabadiliko ya tabia nchi labda yameathiri vipi biashara yako?
Mabadiliko ya tabia ya nchi yana affect sana biashara yangu. Kwa sababu gani? Maua ni kitu ambacho unakipanda, ni uoto. Kwa hiyo kuna mengine ambayo yanataka hali ya hewa ya ambayo imepoa, hali ya ubaridi. Mengine yanataka joto kama cactus. Sasa pale unapokuwa umelima cactus kwa wingi, unategemea yakue, uzalishe, uweze kuuza. Lakini sasa pale mvua inakuja ghafla kwa wingi, mwisho wa siku unapata hasara kwa sababu maua yatakufa. Mm-hmm. Ama pale ambapo una anthuriums nyingi ama una maua mengi ambayo yanategemea hali ya hewa ya ubaridi na joto limekuja kali sana, miti inapuputika, inakuwa ni changamoto sana. Kwa hiyo inabidi utafute shades ambazo ni artificial, hizo shade. Kwa hiyo unaingia gharama kubwa, lakini ile shade ambayo ni artificial haito save purpose kama ilivyo natural way ya miti.
Shukrani sana Jemima Hosea na Stella Vuzo kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani, ambapo tunabisha hodi nchini Somalia hii leo na kumsikia Daktari Deka Adana, ambaye anaeleza hali ilivyo katika vituo vya kupiga na kupokea simu za wagonjwa wa COVID-19. Hospitali ki overload
wa Allah ya jostari. Tunawapeleka hospitali wale wagonjwa mahututi zaidi, wale ambao wana magonjwa sugu kama vile ugonjwa wa kisukari, shinikizo la damu na ugonjwa wa pumu au asthma. Wagonjwa wengine tunawaomba wabaki nyumbani kwa vile mifumo yetu ya afya ni duni na hatuna uwezo, na hatutaki wagonjwa wajazane hospitalini.
Asante sana Daktari Deka Adama kwa ushauri huo. Na hadi hapo nami nakunja jamvi la jarida letu siku hii ya leo kutoka Umoja Mataifa. Na kusihi usikose kutembelea vutu yetu news.un.org mkwaju SW uweze kupata taarifa mbalimbali, makala, lakini pia habari kwa picha na video yetu ya kila siku. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha, nasema asante sana na kwa heri kutoka Umoja Mataifa.